han ser ut forfra. Hvis han halvparten så inspirerende forfra som han bakfra, så skjønner jeg at koret synger ut. Fantastisk flott å høre dere. Vi har altså denne serien som vi har kalt for Nådens gåte og kommet fram til den fjerde av seks kvelder. Sist søndag var det Karl Inge Tangen som underviste om hvordan kan nåden frigjøre oss fra krav. Vi startet med hva er det som er så stort med nåden, fortsatte med hvordan kan nåden ta bort skyld, og så var det hvordan kan nåden hjelpe oss eller å frigjøre oss fra krav. Og i kveld så skal jeg prøve å undervise litt om hvordan nåden kan hjelpe oss å tilgi. Neste søndag handler det om hvordan kan nåden helbrede våre sår. Musikalsk sett så blir det Lars Berg og noen strykere og noen sangere og noen instrumentalister som spiller for oss og synger for oss. Og jeg håper at det kan fungere som et legende rom neste gang, hvor det ikke bare er at vi snakker om helbrede sår, men at vi kan erfare og oppleve det, både i atmosfære, i undervisning, i bønn og forbønn. Ta gjerne noen med deg som du vet trenger akkurat det. Den siste av disse seks kveldene så handler det om hvordan nåden kan forvandle våre liv. Jeg har spurt Leif Holstad om han kunne tenke seg å komme hit både og dele fra sitt eget liv, stifteren av Maritastiftelsen som satt på annen benk på den plassen for 25 år siden, langhåret narkoman. Jeg sto her oppe og var veldig ung ungdomsleder, og vi hadde en lørdagskveld. Og jeg så han som gikk ut og inn et par ganger, men som avslutta møtet med å ligge på kne fremme der og overgi livet sitt til Jesus. Da var han en nedkjørt, beinhard stoffmisbruker og solgte stoff her i byen. Leif Holstad skal si noe om hvordan nåden kan forvandle våre liv den sjette og siste av disse kveldene i denne serien. Jeg har grua meg litt også å undervise i kveld, for når jeg skal tale om tilgivelse, så vet jeg at vi er i ulike faser av livet vårt og befinner oss i ulike livssituasjoner. Så når jeg skal tale om tilgivelse, så vet jeg at i denne store forsamlingen finnes det så mange forskjellige folk i så ulike livssituasjoner at jeg greier ikke å sortere det jeg ville ha sagt til deg i en sjelesorgssamtale. Kanskje hvis du og jeg hadde møtt hverandre i samtale sjelesorg, så hadde det vært viktigere for meg å sagt noe til deg om behovet for å slippe raseriet til, slippe sinnet løs, plassere skyld der hvor skyld hører hjemme, sørge for at du tør og våger å plassere ansvar og skyld hos det menneske som har forbrutt seg mot deg. Kanskje du er her som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Kanskje du er utsatt for andre former for overgrep. Kanskje du har vært gift eller er gift med en psykopat. Kanskje du er borti mennesker som bevisst eller ubevisst tar livet av deg. Og da blir en tale og en undervisning om tilgivelse veldig problematisk for deg i din livssituasjon. Selv om jeg tror at det jeg sier er rett, så er det ikke nødvendigvis sikkert at det er det du trenger å høre nå i den fasen du er i ditt liv. Så jeg har lyst til å ta det innledningsvis, sånn at når du hører det du hører i kveld, at du også vet at det må finnes helt individuelle behov, og skal jeg prøve å undervise utifra hvordan jeg tror Guds ord sier noe om dette med tilgivelse. Vi lever i en ufullkommen verden, vi er ufullkomne mennesker, og fordi vi er ufullkomne mennesker i en ufullkommen verden, så er det sånn at vi sårer andre, og andre sårer oss. De som lever i en eller annen form for menneskelig fellesskap er da helt avhengige av å få tilgivelse og gi tilgivelse. Finnes ikke noe varig fellesskap, egentlig hverken nært eller fjernt, uten at det finnes tilgivelse. Altså finnes det tilgivelse som en slags olje i alle fellesskap, det som smører fellesskapet oss imellom, så ikke gnisningene blir så store at det blir umulig å leve sammen. Men det finnes forskjell på synder, og det er forskjell på syndere. Noen fine og noen grove, noen store og noen små. Og den type synder som du og jeg mer eller mindre uten at det koster noe tilgir hverandre for, det er ikke de jeg primært har i tanken i kveld. Det kan for eksempel bety at du føler deg støtt ved hvordan jeg kler meg, fordi jeg sårer din motebevissthet for eksempel, så er ikke det noe jeg trenger din tilgivelse for. Og kan du tilgi meg at jeg såret din motebevissthet? At jeg ikke la sveisen riktig vei i kveld. Jeg beklager det veldig. Jeg har ikke tenkt å be om din tilgivelse. Jeg trenger din respekt, og jeg trenger din aksept. Altså, vi snakker ikke om det når vi snakker om tilgivelse i kveld. Snakker vi om det dilemma hvor du og jeg bevisst må ta stilling til, skal, skal ikke, vil, vil ikke. En ung polsk arkitekt, som senere ble kjent som en av verdens fremste nazijegere, Simon Wiesenthal, befant seg I 2. verdenskrig I en livssituasjon som utfordret han på det aller djupeste. Han hadde sett sin egen bestemor bli drept på trappa utenfor sitt eget hus. Han hadde sett sin egen mor bli tvunget opp på en lastebil med eldre jødiske kvinner. Han hadde selv prøvd å begå selvmord første gangen han ble tatt til fange. 89 av hans slektinger døde under holocaust av nazister. Han var tatt til fange og var I en fangeleir. Hans avdeling hadde som oppgave å rydde på denne varme, fine, solrike dagen på et hospital for sårede tyske soldater. Det den kvinne som kommer og spør forsiktig om han jøde. Det var for så vidt ikke så veldig mye å spørre om, for han bar den gule davidsstjerna på den slitte fangedrakta si. Og nølende så følger hun etter fordi hun har bedt han å være med. De går bortover en korridor og kommer inn på et nakent rom med dunkel belysning. Og der ligger det et menneske som totalt bandasjert, nesten som en mumie, men det var klippet åpning for nese, for munn og for ører. Vedkommende som ligger der må da forsikre seg om at vedkommende som kommet inn I rommet jøde. Den kvinnen som hadde tatt med seg Simon Wiesenthal inn I rommet, lukket døren bak seg og gikk. Og så begynner denne tyske SS-offiseren, som nå selv såret og skadet og ligger for døden, og snakke. Og sier at jeg helt avhengig av, han sier, jeg heter Carl. Jeg må fortelle om den fryktelige handlingen. Jeg må fortelle deg det, fordi du jød. Så begynner Carl å fortelle sin egen historie om hvordan han har en katolsk oppdragelse, hvordan han mistet troen da han meldte seg inn I Hitlerjugend, hvordan han selv meldte seg inn I frivillig inn I SS, hvordan han utmerket seg I tjeneste, og han var nettopp nå kommet alvorlig såret fra Østfronten. Og det han har størst behov for å fortelle om på dødsleie, det hva de har gjort I Ukraina. Der var det noen russiske soldater som hadde forlatt landsbyen, og Carls militær enhet kom inn I landsbyen, og de gikk på et minefelt, og 30 SS-soldater døde. Som straff for det bestemte de gjenlevende seg, blant annet Carl, for at de skulle ta hevn, en blodig hevn. Og de samlet 300 jøder, og puttet det inn I en 3-etasjes bygning, helte bensin overalt inni bygningen, så sto de utenfor og skjøt granater, sånn at det ble overtent, og så sto de klare, disse gjenlevende SS-soldatene, for å skyte på de som løp. Og Carl forteller på dødsleie om den faren som sto med et barn på armen, og mens faren sto I brennende tøy og viste seg I et av vinduene og holdt hendene og den ledige armen over øynene til ungen, så hoppet faren over siden av, så sto den kvinne som han antok måtte være moren. Hun hoppet også, og så sier Carl, og vi skjøt, og vi skjøt, og vi skjøt. 3 ganger prøver Wiesenthal å trekke seg ut av rommet, men denne hånda til denne Carl holder taken og sier, du må bli. Han forteller om andre udåder, men gang på gang kommer han tilbake til denne faren med dette barnet, denne mann med det mørke håret og de svarte øynene, hvordan de skjøt og skjøt og skjøt. Og så sier han til slutt, de siste timene av mitt liv de hos meg. Jeg vet ikke hvem de jeg vet bare at de jøde, og det nok for meg. Jeg vet at det jeg har fortalt dem forferdelig. I de lange nettene, I all den tiden jeg har ligget her og ventet på døden, har jeg ønsket så inderlig å få snakke med en jøde om det og be om tilgivelse. Men jeg visste bare ikke om det fantes jøder lenger. Jeg vet at det jeg ber om kanskje må fortone seg for dem som alt for meget. Men får jeg ikke noe svar, kan jeg ikke dø I fred. Simon Wiesenthal, altså noen og 20 år gammel arkitekt, en sliten fangedrakt, kjenner med en gang hvordan hele hans folks lidelse legges på hans unge skuldre. Og han kjenner hvordan alle disse kreftene river og sliter inn. Han ser ut på den solfylte gårdsplassen. Han ser tilbake på den bandasjerte skikkelsen som ligger for døden. Og så sier Simon Wiesenthal i sin bok Solsikken. Jeg bestemte meg. Ute nord gikk jeg ut av rommet. Den første delen av boka handler om fortellingen. Den andre delen handler om hvordan Wiesenthal senere prøvde å få de største personligheter i verden til å si hvordan de ville ha handlet og om han har handlet rett. Alle vi som her i kveld vet at tilgivelse ikke et teologisk begrep. Alle vi som her vet at tilgivelse ikke handler om et hypotetisk spørsmål. Alle vi som her vet at dette en levende realitet og virkelighet, hvor du og jeg bevisst stilles på valg. Skal, skal ikke. Vil ikke. Tenkte ikke akkurat at dere skulle gå opp til eksamen, men... Det fem enkle oppgaver som jeg tenkte at du nå kunne løse enten alene eller i sammen med han eller hun du sitter ved siden av. Dann en liten gruppe og dere får nøyaktig 3 minutter til å besvare de 5 spørsmålene som kommer opp, eller de 5 påstandene. Du har 2 muligheter. Du har rett eller galt. Du markerer det utenfor hver påstand. De står på arket ditt. Kanskje de kommer opp alle 5 på storskjerm. Men alle disse 5 påstandene kan du enten skrive et rett for rett eller galt for galt. Og så ser du hvordan det går. Skal du få mulighet til å rette din egen oppgave etter hvert, og kanskje endre svaret hvis du tror du må det. Alle 5 spørsmålene. Du har de øverst på arket ditt. Du har 3 minutter på deg. Sitt gjerne i små grupper, det lov å prate. Men dere må være raske, og dere må være intense. Er dere gjennom alle 5? Vi går fra toppen, og så roper du høyt hva du har svart. 1. Et menneske skal ikke bli tilgitt før det ber om det, rett eller galt? 2. Tilgivelse betyr at vi reduserer alvoret i ondskapen, rett eller galt? Tilgivelse innebærer gjenforening og ny tillit, rett eller galt? Punkt 4. Du har ikke tilgitt før du har glemt hva som har skjedd, rett eller galt? 5. Når andre blir skadet, det min plikt å tilgi synderen, rett eller galt? 6. Du tar for deg de 4 evangeliene, så tror jeg at alle disse 5 påstandene feil. Det lov å være uenig. Derfor har jeg lyst til først, før vi ser på hva tilgivelse og se på hva tilgivelse ikke For det første påstanden at tilgivelse ikke betinget. Snarere tvert imot, så må tilgivelse for å være tilgivelse være ubetinget, betingelsesløst. Ordet tilgivelse nødt til å bli knyttet opp mot nåde, og ordet midt inne i tilgivelse får du et lite ord som heter å gi. Og det ordet gi handler altså ikke om mottageren, men det handler om giveren. På samme måte som all nåde handler om giveren, ikke om mottageren, så må tilgivelse for å være tilgivelse nettopp betingelsesløs. Det altså ikke noe du kan kjøpe. Alle former for forhandlinger, alt som begynner med hvis du gjør, hvis du sier, hvis du hvis du lover, alt det som begynner med et hvis, og så slutter med et så skal jeg tilgi deg, gjør at tilgivelse ikke tilgivelse, men resultat av forhandlinger, og det handler om å belønne det den andre har gjort eller ikke gjort. Når Jesus Kristus hang på korset og sa, «Far, tilgi dem! Far, tilgi dem!» Så var det ingen av de som hadde korsfestet ham, torturert ham, som enda hadde bedt om tilgivelse. Det var ingen som angret på det de gjorde. Det var ingen som fortjente det han ba om. Tilgivelse for å være tilgivelse. Påstanden altså at den må være betingelsesløs, og at den bare forutsetter det giveren gir, og det giveren gjør, uten betingelse av hva mottageren gir og gjør. Tilgivelse ikke å bagatellisere ondskapen, det punkt 2. Det en form for tilgivelse som blir veldig billig. Det den som sier at, ålreit da, det gjorde ingenting. Ålreit da, det ikke så farlig. Ja, det greit. Det gjorde jo ikke så vondt allikevel. Eller, ja, det var jo ikke så mye. Nei, det var jo ikke så farlig. Nei, det jo egentlig ikke så ille. All form for tilgivelse som med på å redusere alvoret i skaden, ondskapen, synden eller forbrytelsen, en fare for hva tilgivelse For tilgivelse å holde fast ved alvoret, ved smerten, ved synden, hvor vondt det gjør, hvor farlig det hvor alvorlig det det som gjort, og likevel, på tross av det, å kunne tilgi. Det handler altså ikke om å redusere, det handler ikke om å bagatellisere, det handler ikke om å minimalisere alvor, men det handler om å holde fast ved alvoret, holde fast ved smerten, holde fast hvor vondt det egentlig gjorde. Nettopp derfor, fordi det var alvorlig, vondt, vanskelig og smertefull, nettopp derfor det behov for tilgivelse. Hvis ikke, så handler det ikke om tilgivelse. Tilgivelse innebærer ikke at vi må gjenforenes uten at det har skjedd en forandring. Her hørte jeg flere av dere som ga ulike svar. Tilgivelse innebærer ikke at vi må gjenforenes uten at det har skjedd en forandring. Tilgivelse ikke det samme som forsoning. Det to forskjellige ting. All forsoning begynner med tilgivelse, men det ikke all tilgivelse som fører til forsoning. Tilgivelsen kan gis i form av et øyeblikk, mens forsoning ofte kan og må skje over tid, hvis det helt tatt skal skje. Hvis tilgivelse skal føre til gjenforening av brutte relasjoner, at tilgivelse skal føre til forsoning, så det forutsetninger som må ligge inne. Jeg tror at det må forutsettes en klar omvendelse, at det synliggjør at man ikke vil fortsette med det samme, men at man vil endre og endre sin livsstil og sin livsform. Det forutsetter et oppgjør, når og om det oppgjøret mulig, og det forutsetter en opprettelse eller en ny oppbyggelse av tillit. Tilgivelse får jeg av nåde. Tillit, det gjør jeg meg fortjent til. Fikk du tak i det? Tilgivelse kan jeg få i løpet av et øyeblikk, og det mottar jeg av nåde. Tilgivelse kan ta tid å bygge opp, og det gjør jeg meg fortjent til. Veldig mange mennesker, de sirkler dette sammen og sier at tilgivelse og tillit akkurat samme sak. Så hvis du tilgir, så har du tillit, og hvis jeg tilgir deg, så betyr det at du og jeg må forsones, og brutte relasjoner må gjenopprettes. Og jeg vet at jeg snakker med noen i dag som har vært gift med, eller gift med, en notorisk horebukk. Snakke med mennesker som knyttet til personer som notoriske fyllebøtter, fyllefanter. Og som gang på gang for de samme syndene sier, «Å, kan du ikke tilgi meg?» Du som har slått kona di,
Du som på en eller annen måte har øvet vold overfor dine nærmeste, og så sier du, ja, men nå må du være så snill og tilgi meg. Og i det øyeblikk du har fått vedkommende til å tilgi deg, så har du satt jerngrepet i vedkommende og sier, da må jeg få lov å komme hjem, da må vi ha det som før, og da må alt være sånn som det var, siden du har tilgitt meg. Og det veldig mange godhjerta, ømhjerta, og svake kristne mennesker som kjenner seg dratt inn i relasjoner som tar livet både av dem og barna deres fordi noen har et slags tilgivelsesgrep på dem. Ja, men du må jo tilgi, og fordi du tilgir, så må vi forsones, og fordi vi forsones, så må jeg få komme hjem, og så må alt være som før, ikke sant? Og mange mennesker lever i et helvete, og begynner å kjenne at dette går ikke an å leve med en tilgivende Gud som ikke tar meg og mine følelser på alvor. Det går an å tilgi av nåde i løpet av et øyeblikk, men forsoning, gjenopprettelse, kan ikke skje dersom ikke det skjer en forandring, oppgjør, omvendelse, bygge opp ny tillit. Det handler om å ta deg selv og vedkommende på alvor. Tilgivelse innebærer ikke at vi glemmer det som har skjedd. Veldig mange tenker sånn at når jeg har tilgitt, så må jeg glemme det. Altså det betyr at når vi har tilgitt noe, så får vi hukommelsestapp, så vi kommer ikke på det. Og vi har nok en forkynnelse som også sier det når Gud, det står om Gud at han ikke kommer dem mer i hu, så tenker vi sånn at Gud, han lider heldigvis av hukommelsestapp hver gang det handler om min syn, ellers så husker han veldig godt, men det er noe han aldri kommer på. Jeg tror at det er en litt enkel søndagsskolevariant, som jeg ikke er helt sikker på holdbarheten til. Beklager nå hvis jeg ødelegger et gudsbilde for mange. Det er lov å være uenig. Jeg tror dette at Gud ikke kommer i hu, ikke forutsetter en gang at han ikke husker. Her er det flere som taler. Jeg prøver nå. Det å tilgi betyr altså at det skjer et eller annet opp i hodet mitt, så jeg ikke kommer på dette lenger, at jeg ikke engang greier å fremstille det. Og hvis jeg greier å huske det, så er det sånn at jeg egentlig ikke har tilgitt, for det å tilgi, det innebærer jo å glemme. Vitenskapsfolk har bevist at hjernen vår er lagd sånn at vi egentlig ikke glemmer noe. Det bare blir borte fra vår bevissthet. Det betyr at hele hodet vårt, hjernen vår, fungerer som et slags stort lager med reoler og hyller, og at alt som har skjedd, det er lagret på dette lageret. Og det er bare spørsmål om å trykke på de riktige punktene. Derfor er det så veldig rart for ting som du ikke trodde at du engang kunne komme på, så ser du et bilde, og så dukker hele historien opp, så kommer du i en situasjon, så tenker du, wow! Og så kan jeg sitte plutselig på et eller annet rom og ha en gitar i hånda, og så synger jeg en sang på 4 vers, som jeg ikke har sunget på 35 år, så tenker jeg, hvor kom den fra? Så spør jeg av og til den sangen, hvor har du vært alle disse årene? Og der nå igjen tenker, har den veldig sånn megabyte oppi her? Skjønner du hva jeg mener? Hvor er det hen? Jo, nå kan vi oppleve traumatiske ting som gjør at vi ikke nærmest er i stand til å huske fordi vi har fortrengt. Det kan ha vært ting som har vært så vondt i livet vårt at vi har blokka ut og blekka ut det. Men tilgivelse innebærer ikke at du og jeg må ha slettet dette ut av hjernen vår og bruke alle våre krefter i en tilgivelsesprosess på å prøve og greie å glemme. Akkurat som den gangen jeg lærte å sykle. Det var veldig vanskelig, men veien var 5 meter brei, og midt på veien, vi hadde tatt den breieste veien som var i området, fordi unge Svartdal skulle lære å sykle. Men det var bare et problem at 300 meter fram på den veien lå det en svær stein. Og jeg tenkte, jeg skal ikke treffe den, 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 jeg skal ikke treffe den. 2,5 meter vei på hver side, og jeg treffer stein. På samme måte prøver du å glemme. Jeg skal glemme, jeg skal glemme, jeg skal glemme. Og alle dine forsøk på å glemme blir bare en måte å huske på. Tilgivelse handler ikke om krav om å glemme, om å få et slags hukommelsestapp. Men det handler om å kunne huske uten å kjenne smerten. Det handler om å kunne huske uten å kjenne smerten. Det betyr ikke at jeg må glemme, men det betyr rett og slett at jeg skal få lov til å slippe og prøve å glemme, men at jeg heller kan få lov å huske noe annet. For eksempel det som står i Rombrev 8, vers 28. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin fri vilje. Det handler altså ikke om å fortrenge. Det handler ikke om å prøve å hjernevaske meg selv på en eller annen måte. Men det handler om å kunne huske. Å huske uten smerte. Det handler om at Gud har hjulpet meg med å ta bort de vonde smertene knyttet til det jeg husker. Noen vil aldri kunne glemme. Noen vil aldri kunne si at det de har opplevd har blitt bort. Det femte punktet er tilgivelse er ikke noe jeg kan gi hvis det ikke er jeg som ble såret. Det er en helt sånn ny type tilgivelse ute og går, fordi vi er livredde i hele vårt samfunn for alt som har med skyld å gjøre. Så derfor, hvis noen får en eller annen mistanke om at noen et eller annet sted kan føle skyld for et eller annet, så er det alle menneskers ansvar, alle steder til alle tider, å si «Å, du er tilgitt, å, du er tilgitt, å, du er tilgitt». Har du forresten husket på å tilgi Søviknes? For dette står jo på forsiden av alle aviser hver dag, og er headlines i nyhetene hver eneste dag, flere ganger om dagen. Alt du og jeg skal holde på og prøve å huske å tilgi. Og så får vi denne reaksjonen, der at alle mennesker skal tilgi alle mennesker, alle synder, for ingen mennesker må gå og være skyldig så mye som et eneste lite øyeblikk. Det gikk en 14 år gammel gutt inn på high school på et bønnemøte i USA, har med seg våpen og dreper tre jenter. Dagen etter er hele området fullt av plakater, og det er elever som står og sier «Vi tilgir deg, Mike». Det er ingen tvil om at disse gjorde det i beste mening. Kroppene var knapt litt varme. Foreldrene hadde nærmest ikke engang kommet over. De hadde enda ikke kommet inn i sjokket. De hadde ikke fått bearbeidet en centimeter hva som har skjedd. Så står det en hel del velmenende mennesker rundt og sier «Vi tilgir deg, Mike». Som om det å tilgi er hvilken som helst menneskets rett overfor hvilken som helst forbryter. Det å tilgi er ikke noe noen kan gjøre på vegne av andre. Det er noe de må gjøre som selv er offer. Noe den må gjøre som selv er blitt forulempet. Den som selv har kjent smerten, opplevd skyld. Den som selv har lidd tapet må være den som tilgir. Og midt inni alt dette som vi skriver og leser og hører om på radio og TV og i aviser for tiden om tilgivelse, så finnes det så mye tilgivelse og billig nåde, at nåden og tilgivelse snart ikke er noe verdt. Hva mener jeg med det? Jeg mener rett og slett med det at alle tror at bare ordet tilgivelse kommer på banen, så er alt vondt blitt godt igjen og at ingenting har skjedd. Tilgivelse endrer ingenting annet enn skyldspørsmål. Det forandrer ingen virkelighet av skader og sannhet. Fjerner ingen arr, gjør ingen døde mennesker levende. Uerstattelige verdier som har gått tapt i et menneskets liv blir ikke plutselig på plass fordi man har fått fram dette magiske ordet tilgivelse. En ung mor som doper seg på stoff og som sørger for at sitt barn i maven fødes som narkoman, kan få tilgivelse av Gud i løpet av et øyeblikk, men det fjerner ikke stoffbehovet hos spedbarnet. En mann som bedrar kona si ved å finne en dame på jobben, og går til sengs med henne, og går fra kone og barn hjemme. Det er ikke sånn at bare ordet tilgivelse kom på banen, så har alle glemt alt og at alle skader er borte. Tilgivelse er ikke et magisk begrep som løser og fjerner alt som er vondt. Det finnes en billig nåde som ikke er noe verdt, og det er en tilgivelse som ingen av oss egentlig behøver. Tilgivelse løser bare ett spørsmål, og det er spørsmål om skyld. Det er spørsmål om det er mulig å komme videre og få lov å satt en strek over det som har skjedd. Men det fjerner ikke arr, gjør ingen døde levende og, helbreder ikke alle skader og lidelser. Jeg har lyst til å spørre deg, Hildegunn, om du kunne komme og lese noe som du selv har skrevet. Hildegunn, ta vel imot henne. Hildegunn har vi blitt kjent med gjennom Alfa-kurs, og Hildegunn har vokst opp i Bangladesh som misjonærbarn. Og det kan vel jeg våge å si at det har vært på godt og vondt, men du får selv si hvorfor det kan være vanskelig å være misjonærbarn.
Ja, først har jeg lyst til å si det at det jeg sier, det sier jeg det sier noe om meg og min historie, selv om jeg vet, vet at det mange som kunne sagt seg enig I det. Men det ikke et forsøk på å generalisere og si at sånn det å være misjonærbarn. Det mange historier om det, og det ville ikke vært riktig av meg å si at sånn det. Men sånn har det vært for meg. Bare sånn at det sagt. Når det gjelder det som det vanskeligste, eller hva det vanskeligste med det å være misjonærbarn, så det, tror jeg vil si, adskillelsen. Det ble veldig mange adskillelser, avskjeder og tap I løpet av en del år, en del viktige år, som ble veldig vanskelig. Og for meg som 7-8-9-åring å reise på internatskole, det ble en sånn vanskelig logikk for meg å skjønne at det som var naturlige behov for meg skulle stå I motsetning til det som var Guds vilje. Det var et regnestykke jeg ikke fikk til å gå opp på fryktelig mange år.
Kan du få lov å lese det du har skrevet? Jeg holder mikrofonen for deg.
Jeg skrev dette for en tid tilbake da alle disse spørsmålene var veldig levende. Og vi har prøvd å formulere noe av mine tanker. Og, ja. Min tro, min avmakt, har jeg kalt det. Jeg skulle ønske de ikke kjente deg, de som tok tryggheten min. Jeg skulle ønske de ikke snakket om deg, da de skapte avmakt. Jeg skulle ønske vi ikke ba til deg sammen da jeg ble redd. Jeg skulle ønske de ikke skyldte på deg da jeg måtte savne. Jeg skulle ønske det ikke var for din skyld jeg måtte tape igjen og igjen. Hvis du var deres, hvordan kan du da være min? Hvem skal jeg gå til da med min brutte tillit og min angst? Min lengsel, min sorg, mitt hat og min bitterhet, hvis det var du som krevde det av meg. Hvordan kan jeg beskytte meg mot dem uten å gjemme meg for deg? Hvordan kan jeg bryte med fortiden uten å bryte med deg? Jeg skulle ønske du var en frisk vind som ga meg nytt liv, ikke en som minnet meg om alt du tok. Jeg skulle ønske du beskyttet meg mot kalle. Jeg skulle ønske du var nytt liv, ikke et gammelt sår. Jeg skulle ønske jeg ikke så ditt merke på alt jeg vil beskytte meg mot. Jeg vil ikke ha kulden fra skyggene over mitt liv, men hvordan vet jeg når det din skygge som hviler over meg? I møte med deg forløses sorgen, sinne, hate og lengselen. Kan jeg se deg, Jesus? Var du der den gangen? Kan jeg ta avstand fra det uten å miste deg? Jeg valgte deg aldri, men måtte bære ditt oppdrag. Jeg ønsket deg ikke, men var ikke fri til å velge. Jeg har så liten tillit, men har trodd på deg likevel. Jeg trodde jo djevelen fantes også. Hvordan kan jeg velge deg? Hvordan kan jeg tilgi uten å miste meg selv?
Et grunnleggende spørsmål. Hvordan kan jeg tilgi uten å miste meg selv? Takk skal du ha. Og tilgivelse her. Tilgivelse må være å huske hvor mye jeg selv blitt tilgitt. I Efeserbrevet, det fjerde kapittel, vers 32, så står det «Vær gode mot hverandre og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere I Kristus.» Jeg tror at all sann tilgivelse begynner med en oppdagelse og kanskje også en opplevelse av å være tilgitt selv. Jeg får lov å se Guds nåde mot meg. Faren nemlig at hvis jeg ikke tilgir
og selv blir tilgitt, så har jeg veldig vanskelig for å tilgi andre. Hvis jeg har mot meg selv, så er jeg hard mot andre. Dette fortsetter bare i en slags ond sirkel. Og den eneste måten å bryte denne sirkelen på, det å selv oppleve tilgivelsens nåde i sitt eget liv. Jeg har lyst til å slå et lite slag for denne boka igjen, ikke fordi at det viktig for oss å selge bøker, men det viktig å gi god litteratur. Denne heter Nådens gåte, skrevet av Philip Yancey. Den andre delen av boka, den handler rett og slett om et spennende og viktig kapitel som heter «Å bryte unådens sirkel». «Å bryte unådens sirkel». Det kapitlet starter med en historie om Daisy som ble født i 1898. Ble født inn i en arbeiderklassefamilie i Chicago. Hun var nummer 8 av det som senere ble en søskenflokk på 10. Faren greide ikke lenger å tjene penger nok. Det kom depresjon og arbeidsledighet. Han ble alkoholisert, og etter hvert så tyranniserte han hele familien. Daisy fortalte selv hvordan hun var vitne til at faren drev ut morra og de ungene som var i nærheten av huset, og sa at han aldri ville se dem igjen. Og hun sto igjen i huset og så hvordan morra ble drevet ut av huset og gikk ned over veien. Nå skjedde det med faren til Daisy, at han siden på en eller annen merkelig måte kom i kontakt med Frelsesarmeen, ble en kristen og ble omvendt, og tok denne lange veien og oppsøkte alle de 10 barna for å be dem om tilgivelse. Og alle, de var veldig få som trodde på han til å begynne med, for de regnet med at det var bare et triks. Men det viste seg at mannen meldte alvor, og alle greide å forsone seg med faren igjen på en eller annen måte, bortsett fra Daisy, for hun hadde bestemt seg for hun vokste nemlig også opp hos faren, og hadde en slags økende grad av nag til faren sin, og bestemte seg for at hun skulle aldri, aldri besøke han mer. Det viste seg at de 5 siste årene av livet hans var han såpass syk på grunn av leverskader av alkohol, at han ble boende hos søstra bare noen kvartaler fra Daisy. Datteren eller barna til Daisy, de tillot henne å gå og besøke bestefaren. Men selv ville hun ikke gå, for hun hadde fortsatt dette forferdelige hatet, denne forferdelige naget til faren sin. Faren han ble så dårlig på slutten at han trodde at datteren til Daisy egentlig var Daisy selv, så de andre tørte ikke å vekke henne på en måte og si hva det egentlig var, så han trodde at det var henne som kom. Selv fikk hun 4 barn. En av de heter Margaret. Margaret, hun fikk selv barn. Hun rørte aldri en dråpe alkohol, og det gjorde ikke Daisy heller. Men denne tyranniseringen, den foregikk fra sofaen. Så selv om det var uten alkohol, så tyrannisiserte de hele familien. De lå på sofaen og skreik. Og hvem i all verden skulle gi meg disse idiotungene? Dere ødelegger livet mitt! Skjønner dere det? Og hun satt og skreik meldinger fra den sofaen. Uten alkohol, men med de samme grepene som faren hadde hatt. Og Margaret fikk selv 4 barn. En av dem var Michael. Michael, han begynte å gå på stoff, begynte å bli en sånn hasjerøykende hippie. Og selv så skrev hun Michael ut av testamentet sitt, nå er vi inne i 4. generasjon. Hun meldte sin egen sønn til politiet flere ganger, gjorde han arveløs og skreik etter han en gang at jeg skal aldri se deg så lenge jeg lever. Michael, han hadde mange slags forhold. Han håpet at et av de skulle bli varig forhold til Sue. Sue mente han vel egentlig alvor med, men det oppstod problemer med henne også. Så det siste han gjorde da han skreik til henne var, jeg håper jeg aldri ser deg mer. Det å lese den historien av unåde i 5 generasjoner er en sterk story. Og hvis ingen bryter sånne onde sirkler, så går dette i arv. Hvis ingen bryter sånne onde sirkler, så går dette i arv. Det betyr at noen på et eller annet tidspunkt må gå inn i det som tilgivelsens nåde. Og den eneste måten å kunne tilgi på med nåde som ikke menneskelig og ikke naturlig, det selv å oppleve og erfare at man tilgitt av Gud. Å tilgi å gi fra seg retten til hevn. I Rombrevet 12, vers 19 sier, ta ikke hevn, mine venner, men overlatt straffen til Gud, for det står skrevet, straffen hører meg til. Hevn kan være så mye. Det handler vel egentlig bare om å ta vare på ammunisjon. Ja, jeg tilgir deg nå, men jeg glemmer ikke. En man kom på jobben dagen efter og sa til kona mi, hun var skikkelig historisk I går, og de andre prøvde å rette på ham. Ja, men hun var ikke historisk, hun var hysterisk. Nei, nei, sier han, hun var historisk. Og hva mener du med historisk? Jo, hun dro opp en historieleksjon over hele mitt liv og fortalte meg alt det gale jeg hadde gjort gjennom alle års ekteskap. Min kone var historisk. Det betyr at alt kom opp I løpet av en kveld. Alt var tatt vare på. Alt ble brukt som ammunition. Alt var brukt der og da. Det som var bedt om tilgivelse for, det som var gjort opp, det som var avklart, det var satt strek over, var lagt til side som ammunition for en senere anledning. Ta ikke hevn. Det å tilgi innebærer altså ikke å glemme, men det innebærer å ikke bruke imot. Det handler om å nekte og ta det opp som våpen. Og vet jeg at dette ikke bare gjelder på det personlige plan, og det viktig for man får sagt, folkens, for dette ikke bare et personligt dilemma, men dette et nasjonalt og et internasjonalt dilemma. Hvorfor tror du at, at denne uroen skjer nede på Balkan, 10 år etter 10 år? Jo, det sånn, de skrudd sammen så rart, det nere, skjønner du, men nordmenn så fredelige. Og nede I Midtøsten så de så dumme, skjønner du? De så veldig dumme nede I Midtøsten. Og oppe I Nordirland, hva tror du det At det folk som annerledes enn deg og meg? Nei. Det unådens sirkler fra generasjon til generasjon til generasjon. Av mennesker som fortsetter den samme løpet av unåde. Det betyr at hevn, ønske om å straffe, levende og helt nødvendig I deres tro og deres opplevelse. Det å overlate straffen til Gud. Jeg har lyst til å si til deg, som opplever at tilgivelse alt for billig. Han sier at det forferdelig. At Gud ikke engang tar meg på alvor. Det liksom sånn, bare sånn tilgi og så alt glemt. Og det kritikere av kristendommen. Kritikere av kristendommen sier at kristendommen gjør det onde mulig. Det betyr at det bare å si tilgi meg og så alt glemt. Og dermed så det onde mulig. Hør her. En kristendom uten kors en tilgivelse uten verdi. Det Guds nåde billig, og du kan risikere å havne på dobbeltrom I evigheten med Saddam Hussein I overkøya, og så kan du handle med Hitler I underkøya. Og ingen av dem har omvendt seg. Min Gud så deilig nådig mot alle mennesker. Og det skal kalles himmel. Derfor kristendommens kjerne at Gud har plantet et kors. Hvorfor? For å synliggjøre sin ubegriplige kjærlighet til alle mennesker, og sin dirrende harme over enhver synd. For den Gud som ikke kan vise seg sint, en Gud ingen av oss tror kan elske. Hvis du kommer inn hjemme hos oss, bryter deg inn I vårt hjem, voldtar kona mi, og jeg står borte I en krok og sier, ja, jeg pastor, ja. Jeg så full av kjærlighet, ja. Jeg elsker deg, altså. Jeg bare kjenner at jeg må tilgi deg nå, altså. Og den Gud som kan se denne verdens lidelser og bare gjøre sånn, den Gud har ikke tatt deg på alvor hvis han kan ha vist seg rasende og vist seg som dommer over synden. Å overlate straff til Gud å overlate straff til en som tar syndene på alvor og som lider med den som lider. Og jeg tror det finnes to dommer I historien. Det den som skjedde på langfredag I Jerusalem, og det den dommens dag som kommer lenger frem. Den dommen som skjedde på langfredag var dommen for alle oss som skulle vært dømt, men som fikk nåde I Jesus Kristus fordi vi tror på han. Den dommen som kommer, den dommen til alle som ikke har bedt om tilgivelse eller søkt nåde hos Gud, fordi de trodde at Gud aksepterte dem som de var. Det kommer en dommens dag. Og vi får si, heldigvis Gud, at du har vist deg som en som en hellig, rettferdig Gud, som tar lidelse på alvor. Det betyr at tilgi, ikke å glemme. Og tilgi ikke å stryke over med... Et glatt og lett håndslag, Men å tilgi å overlate straffen til Gud og si, Gud, du får være dommer, og du får straff, og du gjør det rettferdig. Å tilgi å gjengjelde ondt med godt. Dette ikke menneskelig, det guddommelig, det ikke naturlig, det overnaturlig. I Lukas 6, vers 27-28 står det, Men til dere som hører på meg, sier jeg, elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere. Kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Det underlige skjer at når man har gått velsignelsens vei, blir det over tid mulig å kunne møte det onde med det gode. Jeg vet at du husker det jeg sa innledningsvis, om å være gift med en psykopat, å være utsatt for overgrep. Det handler om over tid i prosesser, det jeg sier. Å tilgi betyr at vi må gjenta dette så lenge det nødvendig. Martin Luther King, som selv døde for en kule, han sier, tilgivelse ikke bare en forbigående handling, det en permanent holdning. Peter trodde han var revs. I Matteus 18, vers 21-22, så står det. Da gikk Peter til ham og spurte, Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne forgå seg mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Den jødiske loven krevde 3 ganger. Du skulle kunne tilgi den samme personen 3 ganger. Og tenkte Peter at hvis jeg dobler det og hiver på en ekstra, da har jeg vært revs. Han tenkte at skal jeg snakke med Jesus om dette, så lønner det seg å ta i litt. Så han sa at skal vi si så mye som 7 ganger av Jesus? Og så sier Jesus, 7 ganger, 70 ganger. Og da fikk selv Peter trøbbel med regnstøkket. Det betyr ikke at det begrenses til 7 ganger 70, 490 ganger altså. Men det at Jesus sier, dette må du gjøre ikke som en engangshandling, men dette må gjøres om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen, så lenge det nødvendig. Har du opplevd det, at du det ene øyeblikket har sagt, kjære Jesus, hjelp meg å tilgi han, for i det neste øyeblikket å si, jeg tror jeg dreper han. Har du kjent det? At det omtrent bare 5 minutter mellom de 2 følelsene? Altså både din og min erfaring at du og jeg som har bedt Gud om hjelp til å tilgi, allikevel i løpet av kort tid kan nære helt andre følelser og helt andre ønsker. Når og hvor lenge skal vi tilgi? Så lenge som nødvendig. Det betyr at det for noen, hør, for noen er det ikke snakk om en engangs opplevelse, en engangs handling, noe jeg sier og gjør i løpet av et øyeblikk. For noen vil dette være lidelsens vei resten av deres liv. For noen vil dette være lidelsens vei, smertens vei, resten av deres liv. For noen kan det ta så lang tid at de aldri får følelsen av å ha tilgitt. Men de har gått gjennom livet med en vilje til å gjøre det og gi det. Det ikke noe krav i kristendommen at du skal. Evangeliet at Gud tilbyr seg å gi det du ikke har, og gjøre det du ikke kan. Evangeliet kjenner ikke til krav. Evangeliet sier at det du ikke har, vil Gud gi. Det du ikke kan, det vil Gud gjøre for deg og gjennom deg. Jeg står og snakker av egen erfaring, hvordan jeg på ren vilje, mot mine egne følelser i dagevis, leita etter ting ved det menneske som jeg opplevde hadde såret meg så djupt og så sterkt, at jeg måtte leite med all min beste vilje etter å finne ting som jeg kunne takke for og be for. Og det tok meg noen uker å komme igjennom det, og jeg vet at du har opplevd verre ting enn meg. Derfor kan det ta deg mye, mye lengre tid. Men hvor lenge? Det handler om over tid, bevisst holdning, ikke engangs handling. Hvorfor skal jeg tilgi? Fordi Gud sånn. Gud en tilgivende Gud. Skal vi leve med Gud over tid, finnes det ingen annen vei. Det derfor du og jeg frelst, og det gjennom det vi kan være med og vinne andre. Fordi tilgivelsen setter oss selv fri. Det betyr at alternative veien for de fleste bitterhet, nag, hevnlyst, det som dreper oss Når du først har opplevd det du har opplevd, og så går bære på bitterhet over tid, så vil du oppleve dobbel lidelse. Hebreerbrevet 12, vers 15 sier, «Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.» Det er også den eneste måten å komme fri på selv. Det betyr at du over tid kan la de som har skadet deg, ikke lenger ha makt over deg til å skade deg videre. Og at du ikke skader deg selv med bitterhet og nag, men at du selv settes fri. Og det siste er at du får tilgivelse, fordi tilgivelse kan sette andre mennesker fri. Matteus 6, vers 14 og 15 sier, «Dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den far dere har i himmelen tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt.» Du kan være med å sette andre mennesker fri. Benediktinerne, de som er i benediktinerklostrene, de gjør dette veldig konkret. De dypper hendene sine i vann, så holder de hendene nede i vann, og så bekjenner de syndene som andre har gjort mot dem. Og så åpner de hendene forsiktig mens de bekjenner, og så mens de ber tilgivelsesbønner. Og så åpner de hendene i vann, og så kjenner de at vannet fyller deres lukkede hender med renhet. Jeg har lyst til å si til deg, det finnes mange måter å få hjelp til dette. Gjennom sjelesorg, gjennom forbønn, gjennom samtale. Men det handler om å sette deg selv fri, og det handler om å kunne sette andre mennesker fri. Vi lagde et program fra Universitetet i Oslo, snakket med mange mennesker. Helt tilfeldigvis så kom det en som ingen av oss kjente, og jeg kjente han heller ikke, han bare sto der, og han så litt fremmed ut, så jeg tenkte kanskje han kunne dette fremmede språket som sto på maleriet, så jeg begynte å snakke med han. Jeg hadde lyst til at du skulle møte en som tar doktorgrad i kirkehistorie, og som kommer fra Paraguay, og som var sittet i fengsel i 3 år for sin troskyld. Når han har fortalt oss sin egen erfaring, så skal Anita Nymoen synge om smertens vei, som er tilgivelsens vei.